tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Ježiš sa veľmi často vyjadroval v podobenstvách, takýmto spôsobom učil a vysvetľoval všetkým, ktorí ho počúvali, a takto sa prihovára aj nám. V nasledujúcich minútach sa vydáme do dielne k najväčšiemu majstrovi a necháme priestor samotnému Ježišovi, aby nám vo svojich podobenstvách predstavil obraz Boha a duchovnú cestu a tak nás pozval žiť život v plnosti. Svoj pohľad pridá magister novicov a direktor Salesianskej komunity v Poprade Don Martin Kačmári. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
S tebou kráčať chcem sám. Ty neopúšťaš, aj keď podvádzam. Pri každom strachu, keď si myslím, už nie, ty miluješ, aj keď zmeniť chcem deň.
Najskôr dáme priestor slovám, ktoré zaznamenal evanjelista Lukáš v 15. kapitole, 4. verši.
Ak má niekto z vás 100 oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?
Keď Boh hľadá človeka, podľa brožúrky z edície Viera Dovrecka, budeme rozprávať aj v nasledujúcich minútach. A ďalšia kapitola má pekný názov, že Boh, ktorý nás volá po mene. Z toho je jasné, a my to veľmi dobre vieme, že každého jedného z nás veľmi dobre pozná, pozná naše meno. Keď sa nad tým tak viac zamyslíme, je náš skutočný otec, keď nás takto dobre pozná.
Jedno z významných podobenstiev, kde Ježiš odpovedá na otázku, kto je Boh, je to, keď hovorí o tom, že je to niekto, kto hľadá aj tú ovcu. Je to podobenstvo, ktoré, povedzme, pre dnešnú dobu vyzerá veľmi zvláštne, pretože naozaj človek, ktorý by mal 100 oviec a jednu by stratil, pravdepodobne by chránil tých 99. Že je to pragmaticky jasne naznačené. Asi by to urobil každý tak. Ale Ježiš nehovorí o nejakom ekonomovi, ale hovorí o Bohu, ktorý je láska. Čiže pre neho tá stá ovca nie je len stá ovca, ale ju volá po mene. Je originálna, ktorá má svoje povolanie. Práve preto ju ide hľadať. Takže tieto typy odpovedí Ježišových v tom Lukášovom cykle, keď hovorí tie tri podobenstva, milosrdný otec, marnotratný syn, stratená drachma, a teda tá stá ovca, veľmi jasne evokujú, čo to znamená, keď sa Boh stará.
Je to také veľké ubezpečenie pre nás, že je mu blízky a v podstate pamätá aj na toho najposlednejšieho človeka, ktorý možno v tej spoločnosti dnešného sveta je úplne niekde na okraji, ale Boh na ňo myslí a nezabúda. Napriek tomu, že sa to môže javiť tak, že ten človek už nemá vôbec nič ani nikoho.
Práve v tom podobenstve o stratenej drachme to vidno. Tam je to absolútne otočené. Žena stratí drachmu, nájde ju a urobí hostinu, ktorá stojí viac ako drachma, ktorú stratila. A toto je Boh. On na to nepozerá ekonomicky, ale cez lásku. Takže v tomto aj vidíme, že on úplne otáča tú perspektívu, že to je taká čistá nezišnosť.
Na tom podobenstve tiež môžeme nájsť také dve línie. Jedna, že môžeme prijať Boha ako otca, môžeme sa ním nechať nájsť. A druhá, že ho vnímame ako niekoho, kto je vedľa nás, že je to náš brat a sestra.
Presne toto je taká ako keby dvojkoľajka. Ak človek iba prijíma milosť a necháva si ju u seba, tak je to ako keby nejaká taká vodná nádrž, ktorá je umelá. Ale my máme byť riekou. Čiže milosť, ktorú príjmeme, aj ponúknuť ďalej. No a toto podobenstvo nie je len o tom, že nechať sa nájsť, ale pokúsiť sa potom teda Pánu Bohu aj pomáhať hľadať tých, ktorí sú mimo ohrady.
Prostredníctvom učeníkov Ježiša vieme, že on poslal svojich učeníkov a posiela aj nás.
Áno, pre nás je ten apoštolský rozmer veľmi významný ako Salesianov, pretože to je ten cit Boha, tá neustála ako keby angažovanosť pre človeka, pokiaľ až toho posledného nenájde, nikdy neprestane snívať sen. A my aj teraz Salesiani v rámci tej storočnice máme moto, že sen, ktorý trvá. A ten sen, ktorý trvá, je práve preto, že Boh nemôže prestať snívať, pokiaľ aj toho posledného človeka nejakým spôsobom neobíme.
Je tu aj príklad Kristovho učeníka Jána, ktorý tiež išiel, tak ako bol poslaný a tiež hľadal.
Snáď pri tom stretnutí s Kristom v tých evaneliách je práve toto podstatné, že Ježiš im dal katechizmus katolíckej cirkvi, keď to vám povedal tak zjednodušene, ale ich pozval bývať s ním, čiže žiť skúsenosť. A toto je asi dôležité aj pre nás, ponúknuť ľuďom skúsenosť stretnutia s Bohom, nie možno nejaké ideje o Bohu.
Keď niekoho stretneme a vieme, že je niekým poslaný, ako ho môžeme my prijať?
Myslím, že výzva je vnímať toto v každom človeku, či je príjemný, či je nepríjemný. Že je to pre mňa situácia, keď v ňom môžem objaviť Boha. A samozrejme, hneď človek nevie nejakým spôsobom identifikovať, čo z toho môže vzísť. Ani Don Bosco, keď začal svoj prvý zdravas s chlapcom, ktorého vyhaňal kostolník z kostola, nevedel presne, čo bude. Ale tam on nejak pomenúval, že to bol prvý taký bod, keď začalo to salesianske poslanie. S jednoduchým zdravasom na krakátku. Prvý chlapec, ktorý bol vyhnaný, ale ktorého on dostal späť.
Stále ten istý, nemenný, môj proti hnevu mojich nepriateľov. Pravicu vystieraš. Uprostred pece utrpenia oheň ma nespáli. Dobré vo mne zušľachtí.
Uvažujeme aj nad podobenstvom, ktoré približuje evanjelista Lukáš v 18. kapitole, 9. až 14. verši.
Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prs a hovoril. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Zaujímavé je takisto aj ďalšie podobenstvo, že v podstate sa môžeme dostávať k Bohu aj takými spôsobmi, že aj mýtnici či vdovy môžu mať blízko k Bohu.
Práve vo Svetom písme títo, ktorí sú z ľudského pohľadu poslední, sú pred Bohom prví, lebo majú veľmi zložitú situáciu a on ich chráni. Mýtnik v podobenstve s farizeom je práve ten, ktorý si spomenie na Boha, na jeho milosrdenstvo a toto je vstupná brána do Božieho naručia. Nejak on si ju nezaslúžil tým svojim životom už práve za to, že bol mýtnik. Ale kvôli tomu, že si spomenul, kto je Boh, tak Boh sa mu otvoril. A takisto vdovy boli ženy, ktoré boli na totálnom okraji, pretože ak stratili muža, manžela, to bola len jedna vec, ale povedzme v prípade Petrovej svokry, to znamenalo, že ona strátila aj svojho syna, ktorý ju mal ako keby dochovať. takže musela ísť bývať k Petrovi. Tým pádom stratila vlastne všetko a bola ako keby v cudzom dome a ešte dostala aj horúčku. Takže keď si zoberieme, naozaj tieto vdovy boli ako keby na pokraji. Ale keď prichádza Ježiš, chce im naznačiť, že Boh na vás myslí.
Keď sa pristavíme pri tom podobenstve o farizejovi a mytníkovi, tak Ježiš povedal toto podobenstvo práve tým, ktorí si mysleli, že sú spravodliví a pritom s tými ostatnými sa nestotožňovali a doslova pohrdali s nimi.
To je ten problém podobenstva, že tí ľudia neboli zlí. Oni naozaj sa snažili nejakým spôsobom žiť tú náboženskú skúsenosť, ale ovocie toho bolo problematické, že keď ja dávam desiatky z mety, z kôpru a neviem z čoho všetkého, tak by som mal vnútorne byť z toho šťastný, ale nepohrdať druhým človekom. Takže keď moje ovocie je to, že som pyšný na to, čo dávam Bohu, no tak v skutočnosti tam asi nebude nejaká nezištnosť, ale je to proste hľadanie seba samého.
A je tu aj také upriamenie našej pozornosti na to, že navonok sa môže javiť, že farizej je bližšie k Bohu a mytník je vzdialený a pritom Ježiš nám ukazuje, že je to naopak.
To sú paradoxy, že niekedy človek, ktorý v úvodzovkách chodil do kostola každú nedeľu, v skutočnosti, povedzme, v pracovnom prostredí môže byť niekto, kto vydáva veľmi zlé svedectvo. Jeho ovocie je úplne inde ako tá nedeľná skúsenosť. A potom sú tu ľudia, ktorí do toho kostola možno nechodia, sú hľadajúci, ale ich ľudskosť je na vyššej úrovni ako u človeka, ktorý možno do kostola chodí. Takže svojím spôsobom to naše svedectvo je veľmi významné a môžeme ním jednak veľmi poškodiť alebo jednak veľmi inšpirovať.
Keď sme v tých predchádzajúcich častiach hovorili o modlitbe, tak tu máme taký jasný príklad, že farizej sa modlil, ale modlil sa k sebe.
On vymenoval, že čo všetko Bohu dáva. Ako keby Pán Boh bol závislý na našich obetách. A tie obety Pánu Bohu nejak nepomáhajú. To by malo pomôcť mne, aby som sa podelil s tým, čo som dostal ako dar. Aj to, čo mi je ako keby nadbytočné, ale aj to, čo by som sa mohol podeliť preto same, nielen preto, že mi je to nadbytočné. Ale keď človek si začne na tom zakladať, že vďaka tomu som výnimočný, tak nepochopil, že on bol vlastne prostriedkom v rukách Boha, ktorý možno je šikovnejší, ktorý dokázal vyrobiť veľké množstvo tovaru, ale nie preto, aby sa on v tom kochal, ale aby sa vedel aj podeliť.
Čiže aj tu môžeme vidieť taký ten príklad, že nešiel o skutočný rozhovor s Bohom v tej modlitbe, ale že to bolo také egoistické a myslel sám na seba.
Bola to taká sebachvála. Sám samého potreboval nejakým spôsobom potvrdiť a povedať si, že toto je tá moja výnimočnosť a ako keby sa porovnávať s niekým, kto toto nevie dokázať, je to obyčajný mytník a Bohom odvrhnutý.
Tým, že sa porovnáva s ostatnými a možno aj vyratúva, vymenúva, že čo všetko on vykonáva, tak ako keby upriamoval pozornosť na zbytočnosti, ktoré nie sú až také podstatné.
V týchto častiach a rozhovoroch sme sa veľa bavili aj o srdci. A ja myslím, že to srdce tu je veľmi podstatné, keď ho dostaneme pod mikroskop. Srdce tohto farizea, ktoré je zamerané absolútne na seba, na svoju výnimočnosť, na ego. A potom srdce mytníka, ktoré naozaj pod tým mikroskopom priznáva, že je plné metastáz, ale chce s tým niečo robiť nakoniec, alebo minimálne si priznáva tie veci.
Dáva dôraz aj na tie pravidlá, ktoré boli zaužívané, že postím sa 2 razy do týždňa, ale aj tam môžeme vidieť také vyvyšovanie sa.
Snáď asi to, čo Ježiš chcel ponúknuť, nie je nejaké osobné preteky, ktokoľko dokáže darovať, ale či naozaj je to darované s láskou a či naozaj je to darované blížnemu. To hovorí častokrát aj pápež František, že nestačí dať almužnu, ale pri tej almužne je dôležité, aby ten človek mal nejaký pocit z toho, že mu to dávame, že sa ho dotkneme, že sa ho spýtame niečo, že sa na neho usmejeme. A vtedy vlastne tá almužna korešponduje s láskou.
Dokážem hýbať telom, zasnívaná do rozprávky,
Hľadám princa z veľkej diaľky, okradnutá svetom dnešným. Hľadám zmysel, celú noc nespím, v ústach sucho od nemoty, v očiach tmavo od slepoty. Pane, otvor mi srdce, zakry mi zrak, prikry mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to vydať sa mám, nech už len za tebou kráčam. Otvor mi srdce, zakry mi zrak, prikry mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to vydať sa mám, nech už len za tebou kráčam. Klesám rýchlo prúdom dole a neviem dať hlavu hore. Obraňujem sa len pýchou, cestu zabíjam jazdou rýchlo. Oh, Pane, otvor mi srdce, zakry mi zrak, prikry mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to vydať sa mám, nech už len za tebou kráčam. Otvor mi srdce, zakry mi zrak, prikry mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to vydať sa mám, nech už len za tebou kráčam. Daj mi silu vzdať sa tela, nech odovzdám sa ti celá.
Myslím, že svätý otec František dával taký príklad, že keď dávaš almužnu, dotkneš sa ruky človeka, ktorému ju dávaš. Čiže aj tu môžeme vidieť, že keď farizej v tej modlitbe spomína, že dávam desiatok, ale nezaujíma sa, že komu ho dáva, tak my by sme mali konať inak.
Ten dotyk je veľmi dôležitý. Dotyk môže byť očami, dotyk môže byť rukou, úsmevom, ale presne tento pocit pri tom dávaní je rozhodujúci, lebo ten vlastne napovie, že čo nosíme v srdci. Či je to nejaké zbavenie sa rýchlo tohto človeka alebo pohrdanie ním. Ako farizej, ktorý povie, že áno, štyrom ľuďom som dal za posledné obdobie 5 eur. Alebo je to niekto, koho nezaujíma až tak tá almužna, ale ten samotný človek, ktorý žiada o pomoc.
A pokiaľ by si aj farizej v tom svojom momente v tej modlitbe uvedomil, že sa modlí k Bohu, tak možno by tie jeho slova boli formulované inak.
Určite je Boh Bohom milosrdenstva a milosrdenstvo v prvom rade favorizuje človeka. Bere ho ako celok aj s jeho históriou, ale to, čo je dôležité, pozerá sa do budúcnosti. Nechce byť za každú cenu väzňom minulosti, pretože každý človek má nejaké tie svoje tiene. A keď sa takto pozeráme na človeka, tak pre každého nájdeme východisko. Ale ak sa človek pozerá iba na tú súčasnosť alebo na minulosť a nepozerá sa na to Božími očami, tak naozaj aj tie najkrajšie skutky potom ostanú ako takou seba chválou.
Vidíme modliaceho sa človeka, vidíme modliaceho sa farizeja, ale nemôžeme ho vnímať ako, že by to bol nejaký zlý človek, len on si možno neuvedomoval, že robí chybu v tej modlitbe.
Keďže sa bavíme prakticky celý čas o modlitbe, tak aj na tomto príklade jasne vidno, že tá modlitba naozaj nemôže byť rituál. Ale že to ovocie modlitby sa stále ukáže v najbližšom človeku. Častokrát je to niekto v rodine, ktorý ma možno vyprovokuje alebo má nejakú prosbu, ktorá je mimo mojej schémy. A tam sa ukáže, že či naozaj som Boží človek, som človek modlitby alebo som človek rituálov.
Zrejme týmto podobenstvom Ježiš poukazuje aj na to, že farizej sa síce modlil, ale modlitba ho nezmenila.
Pravá modlitba by mala mať túto ambíciu alebo kapacitu, že človeku ukáže inú perspektívu. Ak sa to tak nedieje, tak iba človek potvrdzuje svoje ego. Takže ja myslím, preto aj ten examen je svojím spôsobom výnimočný, lebo človeku dokáže jednak pomenovať stopy Boha v tom dni, ale zároveň mu ukáže aj pravdu o sebe.
Nemôžeme opomenúť aj tú ďalšiu postavu, postavu mýtnika. Ten stál úplne vzadu a pri tej svojej modlitbe sa nedokázal ani len pozrieť na Boha, na oltár, pred seba. On si uvedomoval tú svoju hriešnosť. Takže tam je zase ten ďalší rozmer modlitby.
Dá sa povedať, že mýtnik je objektívne zradca, pretože zradil aj svoj ľud a svojím spôsobom je to taký kolaborant, pretože pravdepodobne aj nemá v láske Rimanov. Čiže nakoniec zostáva sám. Možno je zvýhodnený materiálne, ale je to v skutočnosti osamelý človek, ktorý nemá východisko. A možno práve toho nakoniec dovedie k tej pravde o sebe samom a nakoniec aj k tomu, že to milosrdenstvo ho potom oslobodzuje.
Je on zbavený takých tých svojich náboženských práv tým, že slúžil a uvedomoval si, že robí to, čo robí, ale nerobí to pre Boha, ale pre niekoho iného.
Z ľudského hľadiska kolaborant je človek, ktorý zradil národ, takže zo strany židovskej nemal absolútne žiadnu podporu, iba veľké pohrdanie. Z náboženského pohľadu sa tým stával samozrejme aj ako keby nečistý, niekto, kto proste zradil svojich. Takže celkovo ten človek bol vo veľmi ťažkej situácii.
Dá sa to vnímať aj tak, že keď takto konal, že sa cítil previnilo, ale že si to aj zaslúžil, že to bolo pravdivé a aj právom sa mohol tak cítiť.
Práve to je paradoxné, že na jednej strane je mýtnik a na druhej strane sa ide modliť. Ako by to mýtnictvo už malo vyčerpané, ako by to, akým spôsobom získaval peniaze, ho už neteší, ako by tá jeho osamelosť ho dostala na úplné dno. Takže už skôr to nie je mýtnik, už má len povesť mýtnika, už je to niekto, kto je veľmi nešťastný vo svojom živote a hľada nejakým spôsobom ako keby únik z tejto pasce.
Vezmi si moje srdce, myšlienky, vôľu, sny. Vezmi si moje túžby, plány a námahy. Vezmi si moju biedu, bolesť a obavy. Vezmi si život môj. Vezmi si život môj. Všetko, čo mám, ti dám. 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 Si túto chvíľu, minulosť, budúcnosť. Uzdrav mi rany, premeň žiaľ, smútok na radosť. Obnov to, čo je choré, nie lásku na lásku. Vezmi si život môj. Vezmi si život môj. Všetko, čo mám, ti dám. 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 Všetko, čo mám, ti dám.
Vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spásu. Nech sa mi stane podľa tvojho slova, príjmam dnes tvoju lásku. Ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spásu. Nech sa mi stane podľa tvojho slova, príjmam dnes tvoju lásku. Ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spásu. Nech sa mi stane podľa tvojho slova, príjmam dnes tvoju lásku. Ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spásu. Nech sa mi stane podľa tvojho slova, príjmam dnes tvoju lásku.
Mýtnik ale pri tej svojej modlitbe nekoná pokánie a je tam predsa len taký ten rozmer toho Božieho milosrdenstva.
Mýtnik je pre nás vzorom tej spomienky pri Eucharistii, keď si spomíname na Božie dobra v našom živote. A on si, ako pravdepodobne kedysi zbožný Žid, spomenul na niektoré fragmenty, možno story, na niektoré žalmy, možno ktoré doma sa modlili alebo spievali. A v tejto zložitej situácii mu nakoniec tá jeho pamäť s Bohom pomohla pomenovať svoju situáciu, no a nakoniec mu otvorila úplne inú perspektívu.
A môžeme sa aj my ocitnúť v takejto situácii, čiže niečo podobné zažiť ako mýtnik?
Tým, že každý človek je obrovské tajomstvo a má veľkú slobodu, tak nedá sa garantovať o nikom, že toto je už svetec, až pokiaľ teda sa neocitne v Božom náručí. Takže myslím si, že každý by mal byť taký veľmi opatrný, ako hovorí aj svätý Pavol, že to naše povolanie je v hlinených nádobách. Čiže je to niečo veľmi krehké a preto aj mnohí duchovní otcovia hovoria o živote ako o neustalom boji. Pretože diabol má svoj vyarendovaný čas, v ktorom môže človeka zviesť.
Kedysi sa tak viacej dávalo do popredia to, že Boh je sudca a spravodlivý sudca a že bude trestať vinníkov a spravodlivých odmeňovať. Teraz ako keby viacej rezonovalo práve to Božie milosrdenstvo, ale ani v tomto sa nemôžeme spoliehať úplne na Božie milosrdenstvo, že keď ja neurobím takéto svoje vnútorné obrátenie alebo taký ten svoj vnútorný postoj nezaujímem k tomu milosrdenstvu, tak nedá sa 100% spoliehať, však Boh je milosrdný, odpustí úplne všetko bez akejkoľvek mojej snahy a námahy.
Určite z pozície Boha sa dá spoľahnúť na milosrdenstvo, lebo pretože to je jeho podstata. Ale keď sa ja budem spoliehať na Božiu podstatu, to ešte nezaručuje mne, že voči nej budem otvorený. Čiže naozaj z našej strany sa treba tiež preto otvoriť a iba ak človek teda uzná svoju situáciu a prosí o pomoc, tak to milosrdenstvo v nás sa aj aktivizuje. Čiže skôr by sa človek mal obrátiť k sebe, aby pre to milosrdenstvo otvoril náruč. Boh milosrdný bude, ale otázka je, že či človek o to bude mať záujem.
Smer. tak nám verí.
Teraz dáme priestor slovám z Lukášovho evanjelia 18. kapitoly 1. až 8. verša.
Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou. Obráň ma pred mojím protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal, hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. A pán povedal, počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý? Hovorím vám, zaraz ich obráni. Ale nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde?
Ak sa pristavíme ešte pri tom podobenstve o sudcovi a vdove, keď sudca má obraňovať a vdova prosí o ochranu, ako toto môžeme vnímať pre nás, pre súčasný život?
To podobenstvo som vybral preto, lebo vidíme, že tá vdova je vo veľmi zložitej situácii a neprestáva prosiť. Takže toto je taká zhmotnená dôvera Boha, ktorá aj v zložitých situáciách a podmienkach zostáva veľmi živá. Dôverujem, aj keď ťa nevidím, aj keď ťa jednoducho necítim. Takže sa mi zdá, možno aj pre dnešnú dobu, keď človek to možno tak postaví, že keď Boh neodpovedá, tak asi neexistuje, alebo o mňa nemá záujem, že nie je to celkom tak. To ešte neznamená, že keď ty prosíš a nevidíš hneď výsledok, ako by tá modlitba nebola vyslyšaná.
Ježiš nám takisto hovoril aj a predstavil aj také podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť, aby sme sa nerozčuľovali, ale sú v živote situácie a aj sám Ježiš prejavil také rozhorčenie, keď si predstavíme situáciu, keď vstúpil do chrámu a vyhnal všetkých, ktorí tam predávali a spravili z chrámu akési trhovisko, tak tiež prejavil takúto svoju nespokojnosť. Ako vnímať toto z toho nášho pohľadu a z toho nášho duchovného života a modlitby?
Tá emócia hnevu alebo nespravodlivosti je v poriadku do tej miery, že mala by byť indikácia niečoho takého, ale ako náhle nás začne tá nejaká nespravodlivosť alebo hnev ovládať a na základe toho urobíme skutky, ktoré sú proste nejaké negatívne, keď druhého človeka nejakým spôsobom utláčame alebo sme príliš invazívni, tak už to samotné ovocie nám hovorí, že tá emócia nám nepomohla. Ona by mohla teoreticky zostať neutrálna v tom zmysle, že iba aktivizovala našu pozornosť, že treba niečo robiť. Ale ako náhle nás ten hnev strhne, tak potom človek robí veci, ktoré určite nepomáhajú k dobru. Takže asi v tomto zmysle je dobre pomenovať, aj sa rozhorčiť možno nad vecami, ale potom si uvedomiť, že ale toto nemôže byť moja zbraň a ani spôsob, ako dosiahnem dobro.
Pri tom podobenstve o sudcovi a vdove vidíme znova dve osoby. Sudca má ochraňovať a vieme, že je v podstate aj takým príkazom, že chrániť bezmocných a starať sa o vdovy a o tých, ktorí potrebujú tú ochranu, ak sme na tom o mnoho lepšie ako tí druhí. Čiže aj v tomto môžeme nájsť takú paralelu pre náš život.
Myslím si, že pán Ježiš aj rád provokuje, a preto tak vystavil aj toto podobenstvo, aby trošku človeka ako keby dostal do inej línie myslenia a aby ho donútil trošku inak aj uvažovať, ako je zvyknutý. Takže samozrejme v tomto podobenstve sudca by mal byť Boh. No ale ten sudca je svojím spôsobom niekto, kto ako keby nejaví záujem, ale to je len preto, lebo ako keby Ježiš chcel počiarknuť, aby ten človek ukázal naozaj to, že chce. Že chce vypovedať Bohu o svojom živote, lebo Pán Boh vie všetko o nás. On to nepotrebuje počuť. My to potrebujeme verbalizovať. A keď človek verbalizuje svoju potrebu, automaticky sa stáva niekto, kto je aj proaktívny v zmysle tej potreby a tým pádom sa častokrát tie veci začínajú hýbať.
A vdova je akýmsi takým symbolom, že kedysi tých časoch nemali možnosť práve vdovy, siroty domôcť sa svojich práv?
Vdova je pre mňa aj symbolom možno takej nejakej starej babičky, ktorá proste má jasné hodnoty a tým svojim životom a svojou paličkou bucha do dverí a naznačuje ľudstvu, že toto nie je cesta. Možno mi teraz napadol ten film Abuladzeho Pokanie, kde na konci je tá ikonická scéna, keď nejaká pani sa pýta, že či tá cesta vedie do kostola, nejaká babička sa pýta, po bombardovaní mesta. A cukrárka jej odpovedá, že nie. No a tá epizóda sa končí tým, že na čo je dobrá cesta, keď nevedie do kostola. Takže možno aj tieto babičky a tieto vdovy nám naznačujú, že tie hodnoty, ktoré žijeme, sú prevrátené. A ona tým svojím spôsobom ako keby buší na tú bránu spravodlivosti. Ale stále je to ešte adekvátny spôsob.
A koho teda reprezentuje vdova? Lebo my to tak subjektívne môžeme vnímať, že áno, je to vdova, nemá manžela, je sama, ale tu je ten obraz o mnoho väčší.
Tak bude to ten starozákonný Izrael, ktorý bol nejakým spôsobom znevýhodňovaný, napádaný, ktorý bol ako keby trňom v oku mnohých okolitých národov. V prípade Nového zákona je to mladé kresťanské spoločenstvo, ktoré bolo v dramatickej situácii po tom, čo sa stalo, keď ukrižovali Ježiša a keď potom aj neskôr boli Židia vyhnaní z Jeruzalema a keď sa nejakým spôsobom zakladali tie kresťanské obce. Takže tam bola ako keby tá konfrontácia s daným mestom, ktoré žilo svoj život a zrazu tu prišli iné hodnoty v podobe kresťanstva. Takže tí ľudia boli stále nejakým spôsobom v napätí a nevideli, že či naozaj Kristus je na ich strane alebo nie, alebo teda aké prostriedky použiť v evangelizácii. No a častokrát sa zdalo najjednoduchšie použiť prostriedky tohto sveta, nejaký pragmatizmus, sílu, ako keby niečo také, kde by sa obišla tá pravda, aby sme dosiahli nejaký výsledok. Ale presne toto nie je Božia cesta.
Spravodlivý
V tomto podobenstve ešte môžeme vidieť aj taký obraz alebo také posolstvo, že vdova volá na kresťanské spoločenstvo alebo reprezentuje nejaké také kresťanské spoločenstva, ktoré sa obracajú k Bohu, ktorý neexistuje.
Boh, ktorý neexistuje, je metafora Boha, ktorého sme si stvorili na náš obraz. Ako keď niekto povie, že ja neverím v Boha, ktorý je nejaký policajt alebo ktorý nejak nesúvisí s milosrdenstvom, alebo Boha, ktorý nejakým spôsobom nechce chrániť niekoho, kto je slabý. Áno, ja by som povedal, ja tiež takého Boha neverím. Takže častokrát tieto konštrukty, ktoré vzhľadom na nejakú našu dobovú podmienenosť alebo kultúru, alebo aj chore náboženstvo v sebe nosíme, treba čím skôr rozbiť. Lebo to sú obrazy Boha, ktoré sme si my sami stvorili. A práve preto je dobre počúvať Krista, ktorý nejakým spôsobom zjavuje Boha úplne inak, ako sme zvyknutí.
Čiže aj tu v podstate môžeme vidieť také náznaky z Ježišovej strany, že nemáme byť upnutí a za každú cenu čakať iba také nejaké zázračné zásahy, ale že sa máme jednoducho vytrvalo modliť a do tých dejín spásy Boh zasiahne, ale tak, ako to bude chcieť On.
Myslím si, že veľmi pekným príkladom je Panna Mária. V teológii sa používa výraz synergia, čiže ako keby spolupráca. To bola najkrajšia spolupráca v dejinách, keď človek, v tomto prípade žena Mária, dala svoje telo k dispozícii. Boh skrze Ducha Svätého plodí syna. Čiže keď človek a Boh ako keby sa dohodnú, vzniká to najkrajšie Boho-človek. Čiže zrazu človek má inú perspektívu ako predtým. Je pozvaný k večnosti vďaka Božiemu životu, ktorý v sebe nosí.
Ale takisto sa nemáme správať tak, že keď máme pocit, že naše modlitby nie sú vypočuté tak, ako chceme my, že jednoducho sa prestaneme modliť.
Je to adekvátna reakcia, pretože človek ako keby matematicky vníma vzťah. Ja ťa prosím a ty mi to nejakým spôsobom ukáž. Takže viem si predstaviť, že človeka to nejakým spôsobom vnútorne rozbije, keď veľmi veľa venuje modlitbe a zrazu vidí, že ako by sa to nejakým spôsobom nemenilo, ako by to Boh nepočul. Takže je to hlboko ľudské, tento postoj. Na druhej strane, ak sa upneme na toto, tak chýba tam tá čnosť viery, pretože viera vidí aj poza to, čo človek ako keby nevidel. Takže naozaj človek má zložitú situáciu, pretože on má vieru z počutia a má vieru z takej skúsenosti, ktorá nie je za každú cenu taká hmatateľná, ako by sme si mysleli. Takže preto potrebuje vnútorne byť aj dostatočne silný a aj dôverovať tomu všetkému. Ale ja si myslím, že keď človek túži, hľadá, určite si Pán Boh nájde nejaký spôsob, ktorý pre nás bude dosť silný na to, aby sme si uvedomovali, že nás prevádza.
Čiže ak aj náhodou upadneme do takej beznádeji, stále proste máme nejakým spôsobom vytrvať a mať možno niekde tak úplne v hĺbke toho svojho vnútra iskierku, že nie je to úplne také strašné, ako sa nám to javí.
To hovoria aj svätci, Ignác Loyola to tak pomenúva, že vo chvíľach neútechy určite nerob dôležité rozhodnutia. No a toto aj vlastne parafrazuje pápež František, on to povie tak, že si to človek zapamätá, že keď si na koni a prechádzaš cez rieku, takže v strede rieky nemeň kone. To znamená, že v tej ťažkosti, ktorú máš, vydrž, pokračuj ďalej a potom to budeš reflektovať.
A znova sa dostávame k tomu, čo sme v podstate hovorili na začiatku tejto časti, že mali by sme stále pamätať na to, že Boh nás má rád, pozná nás po mene a vie o nás všetko.
Najkrajšie podľa mňa na tej našej skúsenosti je to celé natočiť na vzťah. Nie nejakú súťaž alebo nejaké dobývanie nejakých znamení cez to, že budeme utlačať Pána Boha, aby sa nám ukázal cez niečo špecifické, alebo že mu musíme teda dokázať našu vernosť cez nejaké modlitbové kampane. Ale skôr sa tak vnútorne disponovať, pretože ten deň, ktorý dostaneme, má dostatočne veľa nejakých takých udalostí, cez ktoré sa Boh zjaví, ale človek musí byť pozorný. A tie udalosti sú buď cez tie vzťahy, alebo aj cez myšlienky, alebo aj cez obyčajné možno veci, ktoré prechádzajú našim životom, na ktoré sme si zvykli. Ale možno to je práve niekedy tá pasca, že človek si zvykne na udalosti a tým pádom v nich nevidí ešte niečo ako keby vnútri toho celého.
Na Ježišove podobenstvá sme sa zamerali s magistrom novicou a direktorom Salesianskej komunity v Poprade Donom Martinom Kačmárim. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, kto je autorom prorockej rozprávky Európan. Je to švajčiarsky spisovateľ Hermann Hesse. Potom sme sa pýtali, ako sa nazýva modlitba breviára. Správna odpoveď je liturgia na posvetenie času. V ďalšej relácii sme spomínali aj horu a vy ste mali napísať, ktorá hora to bola. Išlo o horu premenenia na vrchu Tábor. Ďalšia otázka bola, ktorého pápeža fascinovala duchovná sila Dona Boska. Bol to pápež Pius XI. A napokon sme čakali vaše odpovede na otázku, ktorý Salesián zahral blázna, keď bol vo väzení. Bol to Don Ernest Macák. Brožúrku Keď Boh hľadá človeka z edície Viera Dovrecka získavajú pani Monika, pani Zuzana a pán Dominik. Srdečne blahoželáme. V dnešnej relácii zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli. A za vašu priazeň vám ďakuje Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie. Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie. Iba chvála znie. Očami do duše mi hľaď, buď pravdu v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvelo, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdu v tieňoch mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvelo, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš. Do duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš. Tvoj pohľad bolí, nadovšetko mi v srdci horí túžba. Všetko mi v srdci horí túžba. Očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňoch mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdu v tieňoch mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvelo, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš,